Қалампырдан кепрамыз. Брюссельді Украина президенті Владимир Зеленскийнің Германия канцлері Олаф Шолс ва Франция президенті Эммануэл Макрон білен учтом ойлама учрашуы бол бұдды. Бұл қақты Украина рахбары матбуат қызмата хабар берген. Хабарда айтылышчы Владимир Зеленский Украина чегерадаги хеч қандай провокацияларге берілмаслигіна, бошқа томоларген сбатан тачуыз корни ядлары юқлигіна ва вазиятна дипломатик йол білен халқылыш тарафдор екенін атакетлеген. Россия қушылары ва құролары Украина чегералардан имкон қадар тезрок олып чықылышыны күтаман. Хозырчы дипломатик сай харакетлерге қарамай, улар біздің чегераларымызды қолмоқты дейлады давлет рахбарның байонотыды. Томоллар Нормант форматыда фоал ишлашны давом еттіріш ва 2019 ил 9 декабрда болып өткен Париж саммитыда 4 томон қабул қылген қарорлар ижросыны тамилаш зарурлигиге келіші болген. Владимир Зеленский бұл бірінші набатта мочиро худудыдаги вазиятна барқарорлаштырыш бойчы от очишны тоқтадыш, режимыге роя қылышны тамилаш, махбусларны озаро азат қылыш ва 2 янгі назорат откезыш пунктыны очиш кебі шашылен чараларге тағлуқли екенін атакидлеген. Қайт етілішчі Владимир Зеленский, Олаф Шолс ва Эммануэл Макрон Донбастаги вазиятны барқарорлаштырышты хақиқи муафақиятке ерішіш үчін барча сай харакетларны амалге ошырышке келіші болген. Ва Россия томанына бұның үчін Нормант форматыда конструктив ішларны давом етірішке чақырген. Мавзу жастан батафсыл малумот, Қалампыр.уз сайтыда.